Tusen takk for at jeg ble invitert hit i dag. Jeg har jo lenge ønsket å komme hit til Ungdata-konferansen, så jeg veldig glad for at det ble akkurat i år, hvor ikke det skjer så mye annet, så ble det ekstra stas. Takk til det. Jeg skal snakke i dag om samarbeidsbasert forskning med ungdom. Jeg har jobbet mye med det selv, og kollegene mine på Universitetet i Sørøst-Norge har også jobbet med det. Vi har jobbet med det innen ulike felt, både innen skoleforskning, barnevern, forskning og mye innen psykisk helse. Så det vi ønsket var jo å få en litt sånn, oppsummere litt da. Hva det vi har gjort? Plassere det litt sånn teoretisk. Hva mulighetene og hvor utfordringene hen? Jeg skal si litt grann om det i dag. Vi snakker her i dag om å forske på ungdom. Men ofte så sier vi hos oss at vi forsker sammen med. Det faktisk mulig, tro, å forske sammen med noen og ikke bare på noen? Jeg skal si litt grann om det. Det å involvere forskning, ungdom i forskning jo en prosess. Sånn at det handler jo om mye, egentlig, som jeg har forsøkt å oppsummere noe her. Det handler blant annet om hvordan man ser på kunnskap. Det sånn at det bare vi forskere som kan utvikle kunnskap, eller utvikler vi det i samspill med omgivelsene? Og hvordan vil synet på kunnskap være når vi forsker sammen med ungdom, og de bidrar inn, og så det som vi kaller samskaping, som har vært tatt opp flere ganger her i dag. En annen årsak til å involvere ungdom, det kan være ønske om å aktivere og få ungdom til å involvere seg. Det har vi hørt flere gode eksempler på nå, og også noe som kanskje ikke var like godt eksempel da, eller hvor utfordringene kan være. Ofte så snakker man jo om empowerment. Det typiske da at man tenker at ungdom som ikke har en stemme ellers skal få en mulighet til å komme inn med sitt bidrag. Det kan også ha en politisk agenda. Og mange tenker også at det en etisk side ved det. Altså forsker man på ungdom, så burde de også ha en stemme med i selve forskningsprosessen. I flere av de prosjektene vi har hatt, så har vi hatt som et prinsipp at alle de stemmene som representert i forskningen, skal på en måte kunne si noe inn i selve forskningsprosessen. Så ser dere her en stige som ofte blir brukt for en slags gradering av forskning sammen med ungdom og også utviklingsprosjekter. Det hard stige for involvering. Og nederst på den stigen så ser dere, det ikke spesielt positivt, der står det manipulering, altså at man bruker ungdom inn i forskning eller utviklingsprosjekter bare som en slags pynt, at de har ingen reell innflytelse. Men så går det oppover stigen, og på toppen så det ungdomsstyrte prosjekter. Ofte så blir det brukt som en slags sånn kvalitetsvurdering, at det liksom det ypperste av forskning eller utviklingsprosjekter når ungdom selv initierer og driver prosjektene. Det synes vi tenker at det ikke så hensiktsmessig, for det handler faktisk om hva det man ønsker med prosjektet. Det ikke alltid man ønsker et ungdomsstyrt prosjekt. Selvfølgelig det helt uetisk å bare gi folk en slags symbolsk involvering, men det finnes mange ulike grader av involvering som kan være nyttig, fordi det ulike utgangspunkt for å involvere ungdom. Jeg skal komme med noen eksempler. Ungdom jo i økende grad deltagere i studier. Tidligere så var det slik at man ofte snakket bare med de voksne, så det har blitt mer vanlig å involvere både barn og ungdom, og Ungdata jo et veldig godt eksempel på det. Og i Ungdata så hørte vi jo Mira si tidligere i dag, så også ungdom involvert i og utforme spørsmål og på en måte ha en mening inn også lokalt med hvordan man skal løse noen av de problemene som kan dukke opp lokalt når man gjør analyser av ung data. Så har vi en annen grad av medforskning, hvor medforskere er med i flere deler av prosessen. Vi hørte her fra Sankthanshaugen i stad. Jeg har eksempler på flere andre forskningsprosjekter, hvor ungdom har vært med stort sett hele veien. Det har vært prosjekter som har vært initiert av profesjonelle forskere, men ungdommene har bidratt inn både å diskutere prosjektene på forhånd, hvordan kan vi på best mulig måte rigge prosjektet, hvilke spørsmål skal vi stille. I et prosjekt jeg hadde som foregikk på videregående skole, som handlet om lærer-elev-relasjoner, så var en ung jente med som medforsker hele veien. Hun var med i alle intervjuene og stilte spørsmål både til lærere og til elever. Og vår påstand da, er jo at det gjorde noe med den kunnskapen vi fikk når ungdommen er med i selve intervjuet. Kan for eksempel reformulere og gå inn på temaer som jeg ikke hadde vært i stand til å skjønne er viktig i den situasjonen. Og det var litt interessant, når vi skulle intervjue lærere, så skjedde det mer enn en gang at hun ble liksom dirigert ut av rommet, for de trodde det var en elev som hadde forvillet seg inn på lærerværelset. Og det gjorde jo noe med selve intervjuet, at hun var med etterpå. Så har vi hatt en annen type samarbeid som kanskje ligner noe på noe av det dere hadde gjort i Sankthanshaugen, hvor vi har noe som heter kompetansegrupper, hvor både ungdom, voksne som jobber i tjenester vi forsker sammen med, eller for eksempel lærere på skole, foreldre kan være involvert i kompetansegrupper hvor vi jobber sammen om forskningstemaene. De er med på å hjelpe forskerne til å forstå selve data som vi samler inn. De er også med på å utforme spørsmål, og når det går over tid så kan vi jobbe sammen i en prosess. PLA, oppsummert kunnskap, det en annen form for samarbeid med ungdom. Det noe som Forandringsfabrikken har jobbet mye med, og det hørte vi jo tidligere. De to guttene som fortalte om hvordan de jobber med det der. Så er det jo både aksjonsforskning, hvor man ønsker kanskje å ha at noe skal skje i en tjeneste, i en kommune, og at ungdom kan være aktive deltakere i prosessen. Det vil jo, jeg vet ikke, nå kanskje være relativt lite sannsynlig at man forsøker å utvikle tjenester uten å ha med brukerne av tjenestene. Det er ikke så mange år siden det var vanlig, men nå så ønsker man brukerne med, og i de tilfellene hvor det da handler om ungdomstjenester, så er det naturlig at de er med i prosessen. Skal vi se litt på hvilke muligheter det gir da, ved å involvere ungdom. Det er slik at ved å ha med ungdom i for eksempel intervjuer, så vil man kunne få mye mer fyldige svar, fordi at ungdommene kan stille mer treffsikre spørsmål, og det utfyller på en måte de spørsmålene som kanskje jeg ville stilt da. Vi har også sett at det har vært lettere å få tak i deltakere, spesielt i kvalitative studier, som vi har vært mest opptatt av. Ungdommene har kommet med innspill til hvordan vi kan rekruttere på best mulig måte. Og så synes jeg jo at det utfordrer oss. Det er ikke bare enkelt, men det utfordrer mer sånn. Jeg synes de gangene jeg har samarbeidet med ungdom i forskning, så er det med på å holde det mer sånn på et mer konkret nivå. Da. Det er lett som forsker å bli veldig abstrakt og høytsvevende, men ungdommene hjelper oss til å få mer nyanserte tolkninger, synes jeg, sånn sett, og bringe inn mer av hverdagen sin I tolkningen av resultater, sånn at vi får et bredere bilde av det. Og det henger jo sammen med det, at da kan det bli mye mer relevant for ungdommene, og mer praksisnært. Så spesielt når man jobber med utvikling av tjenester, så kan det være veldig gunstig å samarbeide med ungdom, og rett og slett nødvendig, tenker vi. Så det en del utfordringer også. Noe av det har vi jo fått illustrert I dag. Det jo helt klart en maktubalanse mellom en som forsker og har tatt en lang utdanning som forsker, et helt annet sted I livet, mye eldre, og kanskje jobber med prosjektet I 100% stilling. En ungdom som involvert kan være ubetalt og jobbe frivillig. Andre får lønn for jobben, det anbefaler vi absolutt. Vi har sett at I de tilfellene hvor ungdommene får lønn for den jobben, så blir det mer stabilitet I det, og langsiktigheten og ja, profesjonaliteten I det øker. Men maktubalanse handler ikke bare om at jeg som forsker på en måte sitter med bukta og begge ender. På et vis kan man kanskje si det, men I enkelte situasjoner hvor jeg har diskutert med ungdom, og de har en egen erfaring, så sitter de også med en del makt, tenker jeg. Hvem jeg da, som forsker til å utfordre en ungdom med erfaring fra barnevernet? Det alltid ungdommen fra barnevernet som har rett? Eller det forskeren med sin profesjonelle bakgrunn som sitter med det siste ordet? Og I de situasjonene så har vi jobbet for å komme frem til noe sammen. At det blir slags forhandlinger I hvordan man forstår det. Så kan man jo si at ja, dette noe som alle forskere skal drive med? Det et press? Det sånn slags mote å være politisk korrekt? Man drar med seg en ungdom, liksom, så blir det bra forskning. Og det tenker jeg, så enkelt det jo ikke. Det handler om noe mye mer grunnleggende enn det. Det handler om det å være opptatt av verdier, som handler om hvordan utvikles kunnskap, som jeg sa. Tenker man at de man forsker på også skal ha en stemme inn? Vil det gjøre kunnskapen mer nyttig? Så har vi fått et begrep som heter superuser. Det et begrep som brukt om enkelte medforskere som har lang erfaring, og som etter hvert blir involvert I veldig mange prosjekter. Da kan man si, hva da forskjellen på en som har jobbet 15 år som medforsker, og en som har jobbet 5 år som profesjonell forsker? Det noe igjen av den egen erfaringen? Man bare tilpasset de akademiske rammene? Den type diskusjoner det viktig å ha med den som bidrar inn som medforsker, eller de som bidrar inn. Det jo slik at de som bidrar inn som medforskere, de bidrar med hele seg og sine erfaringer, men det gjør jo også jeg. Jeg har jo også mine erfaringer, jo ikke fri fra de når jeg forsker, sånn at det å gjøre seg litt bevisst rundt det viktige diskusjoner å ha. Så det noe med hvem det som involvert da, I forskningen? Det bare å finne en tilfeldig ungdom på gata? Skal man gå til elevrådet og spørre de der om de vil være med? Til det så vil jeg si at det spørs hva prosjektet handler om. Vi har jobbet med å rekruttere ulike ungdommer til ulike prosjekter. Og det er viktig at de har en erfaring med akkurat det som man forsker på. Forsker man på barnevern, så bør det være noen ungdom som har erfaring fra barnevern. Forsker man på dårlige relasjoner mellom lærer og elev, så bør det være noen som har noen erfaringer med det. Ofte så har det vært slik at de som har vært engasjert som medforskere, har vært veltalende, flinke til å hevde sine argumenter. En del av de har kanskje hatt erfaring fra organisasjoner, og vi tenker at det er ofte bra, men det kan også være ok å involvere noen som ikke har organisasjonsbakgrunn. Og vi snakker med medforskerne om det tidlig i prosessen, også underveis i prosjektet. Hvem er det du representerer? Er dette din mening? Hvordan påvirker dette prosjektet? Og ha en pågående prosess hele veien når det gjelder det. Så kan det være en utfordring at ungdom ikke har lyst til å engasjere seg, eller ikke har tid. Det er jo også sånn at ungdom, de er gjerne mer på farten i livet. Et prosjekt jeg hadde som varte i 3 år, og jeg hadde medforsker med hele veien. Hun flyttet jo, hun flyttet blant annet til USA underveis. Og det skal jo ungdom. De er jo i overgangen fra videregående til voksenlivet, så er man jo gjerne flytte rundt, og det skjer ting i livet. Og det kan være en utfordring. Men dersom man skal ta på alvor at man skal involvere ungdom, så må man faktisk tilpasse seg det i prosjektet. Jeg var involvert i et prosjekt hvor de syntes det var så vanskelig å få tak i ungdomspanel, for det var liksom ingen som var nok motivert eller kunne forplikte seg nok. Og da snakket vi litt om det, og fant ut at da var det for så vidt bedre at man fikk med de som var motivert der og da, og så fikk man ta det underveis. For det kan være vanskelig å finne ungdom som er motivert for lang tid fremover, eller kan love det. Så kan en innvending være at ungdommer, de bringer med seg bare noen begrensede perspektiver, sin egen erfaring. Ja, det gjør det. Men det gjør også jeg, ikke sant? Jeg har med meg min utdanning, men jeg har med meg meg som person. Jeg er mor, og jeg har også vært ungdom en gang, men akkurat nå så synes jo jeg at jeg har veldig normal alder, men allikevel så kan det hende at de som er yngre enn meg bringer inn noen andre perspektiver. Ja, sånn som konklusjon. Så tenker jo vi at ungdomsinvolvering i forskning, det bidrar til bredere perspektiver. Det er viktig både av ideologiske og forskningsmessige årsaker. Men det som er viktig er å klargjøre hvorfor involverer man ungdom i akkurat dette prosjektet. Og der tror vi det er mye å hente. Det har vært en del sånn bevisstløshet rundt det, og det å avklare det vil kunne føre til bedre design på prosjekter, tror vi. Det er viktig å se på maktubalansen, begge veier, og at man diskuterer det fortløpende. Og det, vi tenker at det er ikke så viktig å være opptatt av at du skal ha liksom den ypperste grad av involvering, men heller forsøke å få til gode prosesser i de prosjektene vi faktisk involverer ungdom i. Ja. Så skal jeg hilse fra Fredrik, som er erfaringskonsulent hos oss. Han sitter og ser på nå. Hei, Fredrik. Han er opptatt av hans betydning inn i prosjekter, spesielt når det gjelder å stille gode spørsmål og virkelig gå det etter i sømmene. Det må være gode spørsmål, og det er ikke farlig å spørre om det som er vanskelig. Akkurat som Aida i Trondheim sa, som du refererte til, Mira. Så det var hilsen fra Fredrik i dag.